يعني موضوع ينبغي ما حضريش. أنا أبو جعفر ابن منيانة حفظه الله تعالى. قبل أكمويتا زممزاجي ومشو natoa nafasi ya mudakhala, kama kuna mtu ana mudakhala aweze kuleta mudakhala, kisha baada ya hapo nimkaribishe mzungumzaji wa mwisho. Naam, kama kuna mtu ana mudakhala. Sheikh Humaid, tayib, hakuna mudakhala, basi nafasi inayofuatia tumkaribisha Sheikhuna al-Fadhil Abu Muhammad Jafar al-Saleh al-Humaidi, ambaye atamalizia na kutufungia na dua yetu kwa maudhuu ambayo imepewa unwan mawqif ahli sunna anir rafidha. Ni upi sasa, baada ya kusikiliza yote kuhusiana na marafidha, ni watu gani, namna gani wanavyotukana masahaba, malengo yao dhidi ya Uislamu. Atatumalizia kwa unwani ambayo anazungumzia msimamo sasa wa ahli sunna wal jamaa kuhusiana na kundi hilo. Kwa hiyo bila kuchukua muda, nimkaribishe aweze kuhudhurisha mada hiyo. Na tafadhali, mashkuru.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimuendee kipenzi na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, tumeshaingia sasa tarehe 9 ya mwezi tukufu wa Muharram, at-tasi' min shahri Allah al-Muharram, ambapo mwezi huu ni katika miezi minne mitukufu. Yapo mengi ambayo tunatakiwa tuyafanye katika mwezi huu, katika matendo yaliyokuwa mazuri, jitahidi kujizuia kufanya katika yale yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kubwa, tunakumbushana tu kwamba kesho ukikucha itakuwa ni siku ya kwanza kufunga somu ya Taswaa, na kesho kutwa itakuwa ni Ashura. Hizi somu mbili zimethibiti kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa sababu sisi ni ahli sunna wal jamaa, tafata mwenendo sahihi wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, hatuna budi kuonyesha mfano. Wakati huo huo, kesho ni siku ambayo marafidha, adu Allah wa rasuli, maadui aada Allah wa rasuli, maadui wa Allah na mtume wake, katika siku ambazo wanazidisha juhudi ya kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kinyume cha haya tunayasema ya somo, wao hawafungi, wanasherehekea kwa kula na kunywa. Yametangulia katika yaliyoelezwa na wazungumzaji waliotangulia, wakitaja umuhimu na wa kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika baadhi yao wakati huo huo wakataja hali za marafidha dhidi ya mtume na masahaba. Na mimi maudhu yangu nitazunguka kama ilivyoelezwa hapo nyuma katika msimamo wa Ahlus Sunnah kutokana na hawa marafidha. Na Ahlus Sunnah wal Jamaa, tunapokuwa tunasimama na msimamo fulani, basi msimamo huo unakuwa ni msimamo wa wema walio tangulia. Huo ndio msingi wetu. Hatusimami khata ashwa hivi hivi, kama jinsi ambavyo yalivyo makundi mengi katika makundi ya upotevu. Ukisikia misimamo yao, basi ni misimamo ya kutoa kichwani, na kila mmoja jinsi ambavyo anavyoona katika kichwa chake. Bila kupoteza muda, kwanza kabisa lazima tuwafahamu marafidha ni akina nani kabla ya kutoa msimamo wao. Unaposikia jina rafidha, linatokana na neno rafadha yarfudhu, alikataa, anakataa. Na utajiuliza alikataa nini? Na kwa nini mtu mwingine asiwe alipokataa jambo lolote akaitwa rafidha? Sababu unaweza ukatumwa dukani ukakataa, unaweza ukashauriwa ukakataa. Lakini hawa wameitwa rafidha pale walipomkataa Zaid, ambaye wao walikuwa wanamkubali kama moja katika ahlu baiti rasulillah, na wakampa bai'a kwamba atakuwa imamu katika aima 12. Walipompa mtihani kuwa anasema nini kuhusiana na Abu Bakari na Umar, akawaombea dua, akasema radhiyallahu ta'ala anhuma, sisemi chochote kuhusiana na wao isipokuwa khairi. Waliposikia hayo maneno, sababu ni watu ambao tayari hawawatazami vizuri masahaba hawa wawili, hawakujali tena kuwa ni katika ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mjukuu katika wajukuu wake. Wao wakasema rafadhnaka, rafadhnaka, tumekukataa. Fasumu rafidha, wakaitwa rafidha. Wamemkataa Zaid kwa sababu gani? Kwa sababu amewatakia rahma na ridha hawa wazee wawili, mashekhi wawili, masahaba wawili watukufu, Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu na Umar radhiallahu ta'ala anhu. Fasumu rafidha, wakaitwa rafidha. Kwa hiyo hata jina lao asili yake imetoka katika utovu wa nidhamu wa masahaba, na hasa hawa masahaba wetu ambao sisi hakuna roho zilizokuwa salama na bora baada ya roho za mitume, na katika umati huu roho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama isipokuwa roho ya Abu Bakarin kisha Umar radhiallahu ta'ala anhu arda. Na imekuja riwaya kutoka kwa Ali radhiallahu ta'ala anhu arda katika kuwaelezea hawa wazee wawili, mashekhe wawili, masahaba watukufu wawili, akisema kila tulipokuwa tukimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea habari sehemu alipokuwa, nini alichokuwa anafanya, anasema dhahabtu fi makani fulani wa kuntu ana wa Abu Bakar wa Umar, faaltu kadha wa kuntu ana wa Abu Bakar wa Umar, nimeenda sehemu nilikuwa mimi na Bakar na Umar. Nimefanya hiki, nilikuwa mimi na Bakar na Umar. Wahakadha. Sasa hawa watu wameitwa marafidha kwa sababu ya kumkataa Bakar na Umar, kwa sababu hawakupenda na wala hawapendi mpaka leo na mpaka kiyama kitasimama watajwe vizuri, kama jinsi wewe mmoja wa Ahlus Sunna wal Jamaa unavyowataja na kuwazingatia masahaba hao. Sasa hapa tutataja baadhi ya aqwal za a'imma wa Ahlus Sunna wal Jamaa fi rawafid al imamiyya, kwa hawa marawafid wa nao itakidi uwepo wa maimamu 12 katika utawala. Na tutaanza na kauli ya al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anir rawafid, anasema humu alladhina yatabarrauna min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kwamba marafidha ni wale ambao wanaojiweka mbali na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wayasubunahum na wanawatukana, antakusunahum na kuwapunguzia heshima zao, wayukafiruna al-a'immata al-arba'a kadhalika, pia wana wakufurisha maimamu wanne. Tusema maimamu wanne wanafahamika: Abu Bakar wa Uthman, Abu Bakar na Uthman. Kadhalika wanamkufurisha Umar radiyallahu ta'ala anhuma anhum, kadhalika wanamkufurisha Ammar ibn Yasir. Kisha akasema al-Imamu Ahmad, walaysat ar-rafidatu min al-islam fi shay'in, kwamba marafidha si waislamu. Kwa hiyo wewe muislam leo ukisikia rafidha, basi ujue sio muislam, wala usiogope kwamba mbona tunaona wanaswali. La, umetanguliwa na Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunna wal Jamaa, kusema jambo hilo. Na hakusemwi tu kwamba marafidha si waislamu bila sababu ya msingi. Kunasemwa kwa sababu ya haya ambayo walioyafanya dhidi ya Uislamu. Kuna maneno mengi ambayo yanaonyesha umuhimu wa masahaba na ubaya wa mtu ambaye anayewatukana masahaba na kuwa punguzia heshima zao, na kwamba heshima ya masahaba inapatikana kwenye Qur'ani na Sunna, kwa sababu wao ndio walioleta Qur'ani na Sunna. Na ukimwona mtu anashaka katika hilo, basi ujue ndani ya nafsi yake ule uzito na thamani ya Qur'ani na Sunna ni mdogo au hakuna kabisa. Angalia risala tu As-Sunna safha ya 82. Kadhalika katika watu ambao walitaja habari za marafidha ni al-Imam Ibn Hazmi rahimahullah. Al-Imam Ibn Hazmi al-Andalus maruf, yeye alisema inna ar-rawafidha laysu min al-muslimin. Imam Ibn Hazmi yeye alikanusha moja kwa moja kwamba hakika marafidha si katika waislamu. Hakika marafidha si katika waislamu. Wa hiya tajri majra al-yahudi wa an-nasara fil kadhibi wal kufr. Na marafidha wao wanapita njia ya mayahudi na manasara katika uongo na ukafiri. Amewafananisha hapa na mayahudi na manasara katika uongo na ukafiri, wanafanana na marafidha na wao. Kadhalika kitabu Al-Fasl juzi ya pili ukurasa 70 ukurasa 78. Kadhalika al-Imam Harmalah ibn Yahya rahimahullahu ta'ala katika adabu Syafi'i wa manaqibihi ibn Abi Hatim al-Razi safha ya 144, naye ana maneno yake, anasema sami'tu Shafi'iyya yaqul, shekhe wake, nilimsikia al-Imam Shafi'i akisema, Muhammad ibn Idris ambaye ni Imam Shafi'i maarufu, watu wa Afrika Mashariki ndio imamu wao katika masala ya kifiqhi. Imam Shafi'i naye anasema lam ara ahadan min ashabi al-ahwa ashhada bizuri min ar-rafida, kwamba lam ara ahadan, sijapata kuona yeyote, min ashabi al-ahwa'i, katika watu wa matamanio. Watu wa matamanio mnawajua, waimba miziki, watu wa matamanio, walevi, watu wa matamanio na mfano wao, hajapata kuona katika watu hao, akawaingiza na nani? Na Rafidha, kwamba ni katika watu wa matamanio. Hajapata kuona watu ambao ni wenye kushuhudia uongo kuliko hawa Marafidha. Kwa Marafidha ni waongo kuliko mtu yoyote mwenye matamanio. Uongo wao umepituka mipaka. Uongo wa Marafidha umepituka mipaka. Ndio anaweza ukasikia katika maneno yao kwamba Mungu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anaitakidi kwamba Abu Bakar ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo sio Mungu wake. Wala Muhammad mtume wa Allah ambaye anaitakidi kwamba Abu Bakar ni sahaba wake, huyo sio mtume wake. Wana uongo ambao wakati mwingine hata akilini hauingii, lakini katika misingi ya dini yao ni takia, na takia ni uongo. Na kwa sababu tayari dini yao imetengenezwa kuja kuvuruga Uislamu na kuwaratibisha Waislamu, kuwatoa katika Uislamu na kuweka kwenye ukafiri, basi ni lazima watumie uongo, kwa sababu ukweli hauwezi ukawasaidia katika haya ambayo wanayo wanayotaka. Kwa hiyo Harmalah ibn Yahya anasema samitu Shafi'iyya yaqulu lam ara ahadan min ashabi al-ahwa yashhad bizur min ar-rafida. Hii kuonyesha kwamba hawa watu ni waongo, na maneno haya kuthibitisha uongo wao ameyasema al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Kwa kila baya ambalo utakalokuwa unalijua wewe, halitopatikana hapa duniani isipokuwa rafidhiyu baya hilo amesha lifanya. Hata hawa marafidha ambao unaona marafidha weusi hawajaepukana na wala hawaja salimika na uongo wa marafidha. Uongo wa marafidha. Katika mfano huo ni kuambie tu kitu kimoja, na rafidha yote akisikia atakuwa anajua. Hakuna rafidhi kabla haja rafidhi, wakati anaingia rafidhi isipokuwa katika urafidhi isipokuwa aliahidiwa ahadi kubwa ambayo haitowahi kukamilika. Ukamkuta mtu kama alikuwa na shughuli zake, akaacha shughuli zake zikaharibika, akaanza kupanda teremka na marafidhi. Hata wale ambao waliodanganywa pia kwa mitaji ya mafuta ya taa na mfano wake, pia hiyo mitaji haikuweza kuwapeleka popote. Na hakuna rafidhi isipokuwa atakuwa anatarajia kwamba siku moja akipata shida atakwenda kwa marafidha, wale mabosi watasaidia katika ile shida yake. Wa fi akhir al-mataf, ukishaonekana umekuwa rafidha kindakindaki, basi hawakushughuliki tena, wanashughulikia yule ambaye bado hajarafidha, ili wamfanye kuwa rafidha na wengine na wengine na wengine. Hii ni hali ambayo madrusa inafahamika katika hizi jamii za watu wetu ambao Allah amewafitinisha na hao marafidha. Yaani anaingia akiwa na tamaa kwamba watamsaidia, kwamba wale ni matajiri, wamekuja na mali na kadha. Lakini ataishia kwenye kilo mbili za mchele, kilo tatu za nyama, yebo yebo na mfano wa vitu hivyo. Kwa sababu watu hawa tangu huko mwanzo walikuwa ni mabingwa wa uongo katika hii dini yao. Wadhalika mwisho wa siku hupatikana ugomvi baina ya wao kwa wao, bali hupatikana mipasuko baina ya wao kwa wao, kulingana na kwamba ahadi zilizokuwa huko nyuma zinaletwa katika midomo na sura ya kawaida huwa hazikamiliki, na zikikamilika zitakamilika kwa wale wale waliotoa ahadi hizo. Katika mifano ya kijiografia yetu hii, ambayo naamini hiyo hali watu wa Kahaba watakuwa nayo, wakichwele wanayo, Ujiji wanayo, Wamwandiga wanayo, na maeneo mengine ambayo kuna marafidha, hali hiyo watakuwa nayo, na watakuwa wanathibitisha haya maneno katika nafsi zao hata kama hawatodhihirisha wazi. Sasa sisi Ahlusunna wal Jamaa, maimamu wetu, wanawachuoni wetu tayari walishikusha tutahadharisha, kwa wewe ni katika wafuasi wa Imam Shafi rahimahullahu ta'ala. Haya maneno Imam Shafi anaeleza kwamba Mashia ni waongo. Mashia ni waongo. Kwa tuamini uongo wao, tuamini maneno ya al-Imam Shafi Muhammad ibn Idris, tuamini maneno ya al-Imam Shafi. Na kwa bahati nzuri na sisi sababu tunaishi nao katika jamii zetu, tunawaona. Na mimi nawajua baadhi ya Mashia wana miaka zaidi ya 20. Zaidi ya 20. Sawa, hakuna chochote katika maendeleo walichokuwa nacho. Na wapo katika nafasi kubwa, ima za ualimu, za ufundishaji, za ulinganiaji, kwa miaka yote hiyo hakuna walichopata zaidi ya kwamba labda mtu atafute lokoma tunaishi katika upande wake mwingine. Hata shule hizi hauzati, labda miaka miwili hizi hauzati, miaka ile wao wanafundisha zile hauzati zao, hakukuwa na shahada wala hakukuwa na barnamiji maalumu kwamba sasa nimemaliza mutawasit na hili lipo mpaka kwa wale ambao waliopata nafasi ya kwenda nchi za nje kama Iran mfano wake. Akirudi hakuna uwezo wa kijana yule kuweza kumchukua katika markazi yoyote aweze kufanya kazi, kwa sababu hana kinachomtambulisha kwamba amesoma level gani, ana uwezo gani. Labda atoke huko aje atafsiri ndoto, labda atoke huko aje atafsiri ndoto kama anavyofanya kazi hiyo ndugu yangu mmoja aitwa Ramadhani Masemo. Nadhani sasa hivi yuko Tanga au yuko maeneo ya Dar es Salaam. Kamba umesoma nini? Sasa mimi sija takhasusi na chochote zaidi ya sayansi ya Qur'ani. Sayansi ya Qur'ani. Huyu kijana tumesoma naye madrasa kule Ansarus Sunna. Miaka ile miaka ya 97, 98, 96, 97, 98. Shalipokuja Mashia miaka hiyo wakawa wamemchukua na akaenda moja kwa moja. Hakuna. Kwa ukisoma kwao ujue utakaraji hivyo. Na nini hikima yake? Hikima yake ni kwamba wewe ukishasoma ukapata shahada ukaweza kufanya kazi na watu wengine, maana yake utakuwa rafidhi. Utakwenda kufanya kazi za watu ambao ndio katika jamii yako ambao ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo anakutengeneza wewe ufike sehemu uwe upo ndani ya daira, mzunguko mduara ambao hautokwenda kushoto wala hutokwenda kulia, utabaki hapo na wakuamil kwa muamala ambao wanao utaka wao. Haya ni mambo ambayo mimi nimeyadurusu kwa kuyaona, kwa sababu nikiwa mdogo nimewahi kusoma katika baadhi ya markazi za. Sio baadhi ya markazi pale Darul Huda na Bilal Muslim. Ambao ninakutajia sasa hivi hawana mbele, hawana nyuma, ni miongoni mwa watu ambao kipindi hicho walikuwa wanasomesha. Allahu almusta'an. Lakini nitakuonyesha uthibitisho وهذا منين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية pia katika kitabu chake منهاج السنة النبوية juzu ya 7 kurasa 416 ana maneno yake mazuri anasema warafidatu laisa lahum sa'yun illa fi hadmi al-islam wa naqdi ura wa ifsad qawaida wa qala aidan la yatanu ala abi bakr wa umar radiyallahu ta'ala anhuma illa ahadu rajulain imma rajulun munafiqun zindiqun mulhidun aduun lil-islam yatawassalu fi at-tani fiha fihima at-tani ila rasulillah wa dinil islam wa hadha halul muallim al-awwal lir-rafida awwal man ibtada ar-rafda wa hal a'immatil batiniya na hali ya pili imma jahilun mufritun fil jahl majahilun mufritun fil jahl al-ima Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema warafidhatu laysa lahum sa'yun na rafidha hawana juhudi yoyote illa fi hadmi al-islam isipokuwa juhudi yao ipo kwenye kuvunja uislamu wa naqdi urah kadhalika pia na kuvua zile sitara zilizokuwa zimepambwa kwenye uislamu wa ifsadu qawaiduhuna wa ifsadu qawaidihina kufasidisha ile misingi ya Uislamu. Ile misingi yote ambayo iliyowekwa kwenye Uislamu, wao lengo lao ni kuivunja na ubaki Uislamu hakuna kitu. Haya ndiyo mambo ambayo yanayofanywa na marafi. Waqala aidan la yatanu ala Abi Bakrin wa Umara. Akasema pia Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba hatomtukana yeyote Abu Bakar au hakuna yeyote atakayemtukana Abu Bakar wa Umar kadhalika hakuna yeyote atakayemtukana Umar radhiyallahu anhuma illa ahadu rajulain isipokuwa moja kati ya watu wawili imma rajulun munafiqun zindiqun imma atakuwa ni mtu mnafiki tena aliyochupa mipaka katika uovu zindiq mulhidun kisha akawa ni mulhid mwenye kupinga Uislam aduu lilislam kadhalika pia akawa ni adui wa Uislam yatawassalu fi taani fihima anafanya njia katika kuwatukana huyu Abu Bakar na Umar tawassal fihima anafanya njia katika kuwatukana Abu Bakar na Umar at-taanu ila rasulillah iwe ni kumtukana mtume sallallahu alayhi wasallam yani njia ya kumtukana mtume kaitumia kwa njia ya nyuma ya mgongo kuwatukana Abu Bakar na Umar kwa sababu hakuna Abu Bakar hakuna Umar kama si yale waliyotoa kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Bakar anaongea ya mtume Umar anaongea ya nani ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi na hawa ndio watu ambao mtume sallallahu alayhi wasallam pia utume wakiwa wanamkurubia mtume sallallahu wanamkaribia mtume sallallahu alayhi wasallam umri wakiwa wanamuelewa mtume alayhi salatu wasallam zaidi ya watu wengi na bali wamesuhubiana kwa usuhuba wa karibu kabisa na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi sisi tutakuwa tunawatetea kama sahaba hawa kwanza marafidha wajue kwamba hawa masahaba hawa tunavyowazingatia sisi ni zaidi ya kitu chochote katika Uislamu huu. Kwa hiyo tunapambana kwa moyo mmoja, tunapambana kwa jur'a ya hali ya juu, tukiwa tunajua kwanza tunapambana kuutetea Uislamu. Na yeyote anayepiga vita watu hawa, sisi tunamzingatia kwamba anaupiga vita Uislamu. Kwa tutakwenda naye sahani moja mpaka mwisho. Wadhalika ndio maana kipindi hiki sisi nakuwa na nashati ya kusema yale ambayo yanaowatukuza na kusema kuwasema vibaya na kuwadhihirisha wale ambao wanaowatukana masahaba hawa. Haya yametanguliwa yametangulizwa na maimamu wetu ambao tunawazingatia sisi katika dini yetu ya Uislamu. Miongoni mwao ni hawa niliowataja hapa, na maneno ya al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni maneno yenye kushuhudia hilo, kwamba watu wanataka kumtukana mtume, lakini wanaona tukimtukana mtume moja kwa moja itaonekana tumemtukana mtume. Sasa ngoja tuwatukane na tuwavunjie heshima wale waliokaa pamoja na mtume. Na kwa taarifa yako, sifikiri kwamba Shia atakuja atakwambia Bakari mpuuzi, Bakari mpumbavu. Bakari vipi? Sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar naye ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkikaa naye dakika mbili anaanza kukuelezea, lakini si unajua mtume alipokufa Abubakar hakumzika. Lakini si unajua sababu ya kifo cha binti wa mtume Fatima kwamba ilikuwa ni Umar. Unaona mlango anaoingia. Huku mlango anaza sahaba wa mtume. Huku mlango anaingia kwamba Abubakar kadhulumu Khalifa Ali. Abubakar alipuuza mazishi ya mtume. Umar alimuua Fatima, na mfano wa mambo katika mambo ya uongo kabisa, kama alivyosema al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Sasa kwa sababu uongo siku zote huathiri wajinga na wasiokuwa na hali ya kufuatilia mambo, basi tunakuta baadhi ya ikhwan na ndugu zetu wanawashika hawa marafidha bila kujua rafidha kama rafidha ni kitu gani. Hajui rafidha anataka nini kwake. Rafidha akija kwako si kwamba anataka kukupa nyama tu, au atakupa mchele, hata rafidha wewe hataki ulivyo, hataki wewe jinsi ulivyo. Ndio mwisho wa rafidha, kwamba hataki wewe jinsi ulivyo. Wa illa aqallu shay, basi walau usimseme vibaya, hata kama yeye atamsema sahaba, hata kama yeye atakataa Qur'ani, hata kama yeye atamsema mtume alayhi salamu katika njia moja au nyingine. Sasa babako akisema utaridhika? Rafiki yako ndio wa mkono wako wa kulia anakuja kumtukana mamako, utaridhika? Huwezi ridhika kwa sababu huyu mamako. Huwezi ridhika kwa sababu ni babako. Sasa Muislamu kama Muislamu, wewe ni mpenzi wa Allah, wewe ni mpenzi wa mtume, kadhalika wewe ni mpenzi wa masahaba. Kwani hukumjua Allah wala mtume isipokuwa kwa kazi waliofanya masahaba ya kusanya Qur'an na kusanya sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema kwamba watu hawa kuwatoani masahaba Abubakar na Umar ni njia tu ya kutaka kumtani mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika pia ni njia ya kuitani dini ya Uislamu. Wazi? Kisha akasema hali nyingine, wa hadha halu almuallim alawwal lirafida. Asema hii ndio hali ya mwalimu wa mwanzo kabisa aliyokuja kufundisha urafida, ambaye ni nani? Anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ambaye ndio mtu wa mwanzo aliyezusha dini ya urafida. Na kadhalika pia ndio hali ya aimatul batinia. Aimatul batinia ni maimamu wa ukafiri ambao wao hudhihirisha yale mazuri na kuficha mabaya, na baadhi yao wakajikuta wametofautiana na sarihu al-Qur'an, wametofautiana na sarihu sunna, wakajikuta hata waislamu kawaida wanajua kama wao ni makafiri. Tusikilize adhana. Endelea kusema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, وهذا حال المعلم الاول للرافضه اول من ابتدع الرافضه وحال ائمه الباطنيه كيشا كسم اما حاليا بيلي واما جاهل مفرط في الجهل نا حاليا بيلي mtu huyo atakuwa ni جاهل mtu mjinga yani hali ya mtu wa pili anayewatukana Abubakar na Umar atakuwa ni jahilun mjinga mufritun fil jahal aliyochupa mipaka katika ujinga. Kisha al-Imam As-Sam'ani fil Ansab akasema wajtama'atil umma katika hukumu ya hawa ma shi'atul imamia al-rafida Kasema ijtama'atil umma ala takfiril imamiyya. Kwamba umma umekusanyika juu ya jambo zima la kuwakufurisha hawa mashia al-imamiyya al-ithna ashariya. Kwa nini? Li'annahum ya'taqiduna tadlila sahaba, kwa sababu wao wanaitakidi kuwa masahaba wamepotea. Kwa masahaba wamepotea. Na mtu anaitakidi kuwa masahaba wamepotea anakusudia kupotosha Uislamu. Sababu hawezi kupotea masahaba biljumla, isipokuwa na Uislamu biljumla utakuwa umepotea. Na ukishapotea Uislamu biljumla na Waislamu wote wamepotea. Kwa hiyo njia zao ni zile zile za kuwa kufurisha Waislamu. Kwa sababu hiyo al-Imam Samahani akasema kwamba watu hawa ni takfiri, ni makafiri, na kadhalika miongoni mwa sababu ni tadlilu sahaba. Miongoni mwa sababu pia akataja wayunkiruna ijma'ahum, na wanakataa na kukanusha ijma'a ya masahaba. Wa marafidh al-imamia, wao jambo likiwa lilipita kwa ijma'a, kama vile lilivyopita khilafati Abi Bakar, kwamba Waislamu wote walikubaliana ijma'an kwamba Abu Bakar ndio awe khalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwisho wa mambo, baada ya Ansari kumchagua Sa'd ibn Mu'adh na Muhajirina kumchagua Abu Bakar, na Abu Bakar kuambia kwamba khalifa utakuwa kwa Makureish, na baada ya hapo watu Umar radhiallahu ta'ala anhu na wengineo katika masahaba kumbaya Abu Bakar, na kisha watu wote kumbaya Abu Bakar, na ikapatikana ijmaa katika hilo. Lakini wao ijmaa hii wanaitafsiri kuwa ni uhuni kwa masahaba. Kwa masahaba walikuwa huko wameshughulika mambo ya kufa ya utawala, wamwacha Mtume na familia yake, Mtume hakuzikwa na Abu Bakar na kadha. Kwa hiyo hii ijmaa inayokanushwa na hawa mashia, al-Imamu Samahani ameifanya kwa sababu ya kuwakufurisha hawa. Sababu huwezi kukanusha ijmaa ya masahaba bila musawir. Kadhalika pia yansibuna ila ma la yaliqu bihim, wananasibisha masahaba kwenye mambo yasiyofanana na wao kwa kuwakufurisha, kwa kuwalaani. Na mfano haya, kama sio yangu sikia, akitaja Abu Bakar anasema laanatullah alayhi, akitaja Umar anaambia anasema laanatullah alayhi, akitaja Uthman anasema laanatullah alayhi, akitaja Yazid ibn Muawiya wanasema alayhi hawiya, Yazid ibn Muawiya alayhi hawiya, akisema Muawiya alayhi hawiya, wa hakadha. Hao wote ni masahaba isipokuwa Yazid. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kawataja vipi masahaba ndani ya Qur'an? Kasema radiyallahu an wa radu an. Kwa mtu aliyo thibitishiwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, na kwamba yeye pia anamridhia Allah, wewe ukisema la'anatullahi alayhi manake umekhalifu kitabullah. Umekhalifu kitabullah. Kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Katika riwaya nyingine ndio Tabarani au al-Baihaqi, Mtume sallallahu alayhi wasallam sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in, atakaye watukana masahaba wangu atakuwa laana Allah itakuwa juu yake na malaika na watu wote. Kwa maana hiyo wanastahiki takfir, kwa kufurisha, kuwatoa katika Uislamu, kwa sababu yale yenye kupelekea haya ambayo wanayofanya kwa masahaba yanawapelekea kukataa Qur'an na Sunna, na jambo hilo la shaka kwamba linamkufurisha yule anayetakiri jambo hilo na anayelifanya jambo hilo. Wazi? Galia usul madhhab Shia al-Imamiyya na Ashariya, ardun wa naqdun. Kadhalika pia al-ansab liman lisamaani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo a'imma ahli sunna wal jamaa ukisoma habari zao kuhusiana na Rafidha, kuna habari nyingi, la tuaddu wala tuhsa, hazihisabiki wala hazidhibitiki. Habari nyingi zinazoelezea habari za hawa marafidha na hali zao, ambapo mimi na wewe katika ahli sunna wal jamaa hatuna zaidi ya kuzisoma hizi na kuzisikiliza na kukubali na kufuata na kumzindua mwenzako katika ahli sunnati wal jamaa kwamba hawa watu ni watu wa aina gani, na tahadharike nao. Na sisi tunasema kwa kinywa kipana kwamba hizi ndio hali zao, hizi ndio hali zao. Malizia ni malize na kauli mbili au kauli moja kutokana na wasaa na wakati. Kaulu ya al-Imam al-Barbahari maruf katika kitabu chake Sharh as-Sunnah safha ya 54, al-Imam al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari al-mutawaffa 329 rahimahullah ta'ala, qala wa'lam anna al-ahwaa, natambua ya kwamba matamanio yote, kullu haradiyya, yote ni mabaya. Matamanio, hakuna matamanio mazuri, tad'u ila saifi, yanapelekea kwenye upanga. Wa arda'uha, na matamanio yaliyokuwa mabaya zaidi, wa akfaruha, na yale yenye kumkufurisha yule anayofanya na kuyafuata matamanio hayo, arafidha, ni matamanio ya mtu kuwa rafidha. Matamanio ya mtu kuwa rafidha ni matamanio mabaya sana. Wal mu'tazila, kisha matamanio ya mtu kuwa mu'tazili, wal jahamia na jahamia, fa innahum yuriduna an-nasa ala at-ta'tili wa zandaka, wale ambao waliotajwa ambao miongoni mwao ni rafidha na mu'tazila na jahamia, wanataka watu wote waende katika ta'tili, waende katika upingaji, upingaji wa kupinga sifa za Allah, kupinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amrisho ya Allah na mfano wake, wa zandaka, na kwenda kwenye uasi uovu uliopitukia. Haya maneno ameyasema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Sharhu as-Sunnah. Kwa ndugu yangu Islam, jitahadhari sana na rafidha mashia ambao kwa kipindi hiki cha tarehe hizi, tarehe 9, tarehe 8, tarehe 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, katika mwezi huu wa Muharram, na babu kubwa kabisa tarehe 10 ambao watafanya maandamano na kadha, kidhihirisha fusuku zao na fujuru zao, kinachotakikana kwako wewe ni kuwa tenga, kujitahadhari nao, kutahadharisha familia yako, kutahadharisha ndugu zako, na kuwaambia kwamba urafidha na ushia ni kitu kingine na Uislamu ni kitu kingine. Na ndio maana wao wanapokuwa wanajitahidi kufanya dawa zao, hawaendi sehemu kusikokuwa Uislamu, eti wakafanye dawa ili watu waingie kwenye Uislamu. Kama mtalahith, wamepangana sana hii njia ya kwenda kusini, njia ya maji hii. Wazi? Ukihesabu misikiti yao, njia hiyo utaikuta ni mingi sana. Kuanzia maeneo ya Kamara, kisogea mbele, hawaendi Kasulu kwa wingi, wakata kulia Kasuku, segea mbele Mwakizega, wamebadilisha kabisa msikiti kama ulikuwa Ahlus Sunna wal Jamaa. Viongozi na wote wafuasi walioko mle, baadhi yao wamekuwa marafidha. Ukienda Kabeba, kuna msikiti kama huko Dar es Salaam, msikiti mkubwa. Ukisogea mbele Ilagala, kuna kitu no kabla Ilagala, kuna sehemu hapa katikati kuna kitu, kisha Ilagala. Ukitoka hapo unaanza kuhesabu
vile vijiji vinavyotoka Ilagala. Kuna Karago, kuna Sunuka. Mpaka huko akina Igalula, akina Mgambo, akina nani, eh? Na vijiji vingine ambavyo nyinyi baadhi yenu mnavijua na vina misikiti mikubwa mikubwa. Mashaari mbalimbali katika kipindi hichi zinafurumia huko. Maeneo haya kijiografia ndio maeneo yenye Waislamu wengi. Bahati mbaya ni kwamba tu Waislamu wenyewe hawajitambui wengi wao. Lakini ndio Waislamu wengi wako huko. Wakuti wako Kibondo, huko Makasulu, si wako Muyama, si wako wapi, si wako. Hakuna. Hata ukiwakuta basi utakuwa bahati mbaya. Sehemu kubwa na sehemu muhimu kwa wao ni maeneo hayo. Lengo lao nini? Lengo lao ni kuwapotosha Waislamu, kuwatoa katika dini yao ya sawasawa, kuwaweka katika dini yao ya urafidha. Kwa vitendo hivi tunaona kabisa kwamba lengo lao si Uislamu, si ukafiri, kwamba watoe watu katika ukafiri kuwaleta katika Uislamu, la, bali wao wanajijua kabisa kwamba wako mbali na Uislamu. Kwa wanatakiwa waende kuwatoa watu katika ile dini yao waliozaliwa. Ewe Ahli Sunna wal Jamaa, Sunni wal Jamaa, ujiite nani, vivyoote utakavyokuwa, ukiwa wewe sio rafidhi, wewe tuko pamoja katika mlango huu wa kuwapiga vita marafidhi. Wewe uwe Sunni, uwe nani, uwe nani, wewe ni Muislamu. Tukitofautiana, tutofautiana katika baadhi ya mambo ambayo kwa marafidha wako mbali. Wako mbali, wako mbali, wako mbali. Bali tunakubaliana juu ya masahaba, tunakubaliana kuwaombea dua masahaba, tunakubaliana kuwapenda masahaba, na tunakubaliana sote kwamba dini hii masahaba ndio walioibeba migongoni mwao, wakapoteza maisha yao kwa kufungua miji na miji na miji mpaka Uislamu kutufikia sisi mababu zetu, mababu mababu zetu, mpaka leo Uislamu sasa umetufikia sisi. Tukiwa tutaacha msingi huu mimi na wewe, tukiwa tutaacha asili hii mimi na wewe, maana yake tunasema miaka 40 50 inayokuja watu wote watakuwa si Waislamu, kwa sababu Uislamu ni kijiti, ni kutoka kwa fulani kwenda kwa fulani, kutoka kwa fulani kwenda kwa fulani, mpaka kiyama kitasimama. Alisnadu minaddin law alisnad la qala mashaa mashaa wa sallallahu sallam baraka bina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadha. Kama kutakuwa kuna maswali mawili matatu, basi tuulize. Na marafidha mnakaribishwa pia kuuliza, kama mpo hapa jirani au upo msikitini huu umeingia, uliza swali ujibiwe, laala ikawa sababu ya wewe kuingia katika nini, katika daira tu Ahli Sunnati wal Jamaa wa fil Islami sahih. Naam.